Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшембі күн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның биш балта бестесін түзіклендіру, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз оларда тарихшы ғалим Илдус Захидуллинмен сөйлешербіз. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкелер болырға тиешлігі турында ул азатлыққа сөйледі. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген еді. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның биш балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. Биш балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Руси тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар я император булгач я тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел Бер Казанга килгәч, сөйләргә сорау буенча төзеп биргән гостиница бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай ике, Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аннан соң да булган бер пожар. Шуны төзү өчен бик күп акча биргән, аннан соң инде ил күләмендә алар акча җыю министрлыгындагы Казан пожарына илләр тарафы өчен, ягъни һәрбер патша нәрсәсе эшләгән. Сабор курганнар һәм аны ишен биргәннәр. Шуңа чыгып караганда, бу мөмкиндә мәсәлән, Петропавловск собор шушы Петербургә үзенә күрә бер рус халкыннан хәйкәл булып тора инде. Һәм инде бик башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Йөргәтеш булганнар, илне карап, иренеп дигәндә, Нәрвәсәгә кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша хәйкәл булган. Ул да булса Александр II-гә, ул торган мәсәлә хәйкәл урында хәзер. Мәсәлән, инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә, эшләп итеп. Пугачев восстаниесы нәтиҗәсендә Казан алынгач һәм яндырылгач, аны төзергә бик күп акча биргән. Берничә урам төзелгән таштан, Екатерина биргән акча хисабына. Ул бит үзен Казан апавыты дип ялан да әйткән. Ягъни Петербургә караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аның менә бер мисалы бар инде. Кирмәндә безнең Казан кирмәнендә ике кешегә, ике төзүчегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә Безнең халкыбызның шушы Россия флотының төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр I ның эшчәнлеге дә бу мөмкиндә тарихчылар арасында төрле сәбәп тудыра. Чөнки Петр I беренче тапкыр хакимиятне Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә Урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып, 1724-1724 караганда салымнар 3 тапкыр артқан. Ягъни, ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган, итештерү булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган. Сугышларга 80-85% җыйган бюджет иткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр I вакытында барлык килгән сословиялар, ягъни һәрбер катламга киленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясен, аның топ нәселдән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служили по отечеству ютсеннер. Калганнар, калган йомышлылар инде, алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служили по отечеству кергәннәр. Һәм Петр I аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан кыюларын инкар итеп, аяқ астына салып таптап, барсында иң түбән қатдан крестьян сословиясына язған. Оларны үш адам біләшіліген. Башта оларның экономик күшілерін бітіру үшін 1713 жылда ярты ел ішіндә шуқынмасалар барлық христиан, крепостны христиандары жерлерілі олауыз деп білдірген. Ләкен анда бір үш күні юмышылар шуқынғаннар. Аңа сағынды олар бетінді баштарақ Қарбек қызметте болғаннар, рекрут қызметі кіртілдіңден соң, ол аларыны 1715 жылдан башылап, 4 ғайледен бір кішіні жібере башылаған шарайға ішінімі білен, ішінімі білен Петербург түрге. Сол жыл әмінде емушылардан шар сумақса жия башылағаннар шушы ішілер үшін. Анасы ғынды шушы қызметіні давам еттіріп, 1718 жылда Қазанда ашылған адмиралтестволға біркеткен. Яғни олар Россия флоты үшін керек болған ағаш материалларын орманнан кесерге һәм ташуға тиеш болғандар. Әйінде 1724 жылда оларны крестьян етіп біркеткен. Әйінде татарлар Россияда болған либерал өзгерістерден пайдаланып, ақырынлап толыққанды башқа өздерінің социал структураларын бұлдырғандар. Үз хисапларына. Әмінде осылы уақытта тәуші қондыру бойынша да активлық көрсеткен, әйтегенде 1720 жылда ұқа шығарған, оның бойынша әр шоқынан күші үш жылға әр түрлі салымлардан әм дәулет қашындағы әмелерден ұзатыққа тұрған болған. Анасын енді 22 жылда баталарға кіртілеш рекрут қызметі, яғни ғымірлікке анда армияға бару қызмет таратылғаш. Баталар арасынан армияға башланғыш мәктеп әшіндегі мауайларына ала башлағанлар. Рус офицерлерді деншіклар етіп, флотқа сол етіп алғанлар. Яғни бұл балалар енді шол бірінші елден соң орыслашып, дендерін юғалтып, ғайлеріне кер қойтмағанлар. Һәм аның заманында тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш ул да булса, менә Казанда баштарак инде губернатор эшләгәндә 1707 елда башлар шукынган балаларны укытып шикел әхлләр әзерләү буенча мәктәп. Ләкин ул ике эшләгәч үлем китү күп булу сәбәпле ябыла. Ә инде чиркәүне кушып синод оештыргач 23 елда тагын бер мәктәп ачыла, Новый Крещенский Казанда инде архивери жетекли шушылық ішілер тұрмыш қасыры бойынша. Лекен Петр Бердик ете өліп кете. Шоға көрейінде бұл емелішінің не рәуішілі барғанын біз енді қазір анықтан айта алмайыз. Анасын енді мені ол адмиралтест турында етерек әйттерінің солай бет. Қазында бетінде Петр бір уақытында үш предприятия ашыла дәулетмеке. Хәм олар енді теге біздің қазір шеткенде крепостның қызметкердің езілген балалар. Башта ашыла ұстау мануфактурасы 1700-де. 14-ші елда Қосанаға келгеш, 722-ші елда енді Петр бір оланы беріп, көрелі әшілі нашар әшілігендерін беріп қалдыра Мехлягісінің купесқа бөлі әйтіп. Анан соң, нәшуші Каспи дингізіне флотили әзірләу үшін, қан дингіз қараплары әшілі үшін паруслы, қан ішкәтілі дингіз қараплары әшілі мануфактурасы ашылы, ағаштан әшілі. Әм енді аңа ердімге сұл сұлтмалардан, кемелерден сұлын шағару үшін, насыслар шағару үшін орыс әткенде енді пампол тумпы мануфактурасы ашылды. Нәшулар, яғни Петр бір уақытында біздің түбәт ол хәрби промышленностьқа үйіс тұтқан шондай бір үйшінаға үйлені, әм 1830 жылда адмиралтестволы Астрахана көшірген шыға қадар бұл предприятие, бұл мануфактура ең зор хәрі предприятие болып қалай біздің түбәкті. Анасыға енді шушы шырды, әлбетті аны енді 18-ші жылға қадар өк, онда 701-ші жылдан башлап хүкімет қошуы бойынша ішілі башлағандар береді түрлі дүнгі сұтмалары. Барлығы 400-ләп тең ортақ төрле зурлыктагы паруслы диңгез судналары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотын булдыру өчен һәм аны һәр вакытта кирәкле судналарга тәэмин итү өчен үзәк булган. Менә бу трагедияләр бүрелгәндә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда судлар министрлыгында музей ишса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кичерәйтелгән беренче тапкыр кичерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу көндә менә Зеленодольскидагы безнең кораблар шытырган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның атларына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм. Казан губернасыннан тыш, Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернаторы Минзәлә йөзләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 2-3 чакрымнарга барып эш итәгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башкан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр барлыкка китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар бар да эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бит инде иңгән кайтканнан күп кешеләр. Урман ашы куркыныч яш. Кара урманда, кар эчендә землянкада язалар. Кара урманда куакка кошлар оя ясыйлар. Лашман эчендә үлүшене кар эчендә ташлыйлар. Ягъни икесенең шартларында эшләгәннәр һәм яшәгән булсалар иде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман эшенә эшләр еш чакырырга китеп йөрүнең. Чөнки башка кешеләр анда 30 чакырымга бару өчен дә күп акча түләп пасатлаганнар. Менә кулакка барасы килеп килә анда кызыл кия башка кан кәҗәрәк карап. Анда зур акча түләп пасатлар алара кирәк временный паспорт инде барып кайту өчен. Ә булар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле төбәкләргә танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер өлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 чакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка системасы кертелгәч, анда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде, әлбәттә, акча түләргә кирәк булган, потому что максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде Швейцариягә сугышлаган. Шуңа күрә менә 1400-1400 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларны сугышка кирип кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда калда башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургны төзү өчен Петербург указ чыгарган. Һәр елны 40 мең крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер үтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр, 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь аягына кадәр килгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә Мәхше килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер нишен бер татарлардан 5 мең кеше җирә кушкан. Анда 719 елда шундый ук ачыккан. Шунда барышлы юлга качып кала башлагач, 719 елда бару урынына үстән буйт үстән барганнар да 5 мең кеше булды. Алардан җыя башлаганнар, акча салганнар специально. Бар җитер булмый качалар. 15 елдан аларга үстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны. Алар бунда әйтте инде. Ә булай алып барган карталар бар Петр бер вакытындагы. Менә анда Петр бер вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр азат вакытында пленга эләккән төрекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, җирдән кадәр яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар аларны күбрәк файдаланганы карашлар да, җир эшендә канал казытып, ташта жытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсен үлә торган булган. Әйтәгә 5000 татарны эштән җибәрә торганнар. Аларны ни өчендер кыш көне чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар туры шактый кырылганнар дип уйлап әйтәгән. Ягъни ул Петербург районына язылар бит. Петербург халык сәясәтләре өстенә корылган башкала дип. Бу чыннан да шулай. Күрсәтән татар халык вәкилләренә шәһәрләре шундый ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Индузахидуллин башкаланың 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр Хуҗаеләрдә әйтәм бу сүзне. Корал тоткан, әмма аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русиянеке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килгән иде. Русия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Ozatlik радиосы.
Мин идә 3 көн кайттым. Кишерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Боларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа Шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине Арслан көтә бит. Таксист белән кешкә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан, хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксист мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак Шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык, шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаять минем ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем сабырлыгым бетә башлаган иде инде. Тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Үйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әләменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ышанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әләмен салып керүең хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымны өстереп кешкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнешкә алып кайткан 10 шешә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шешәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гәрләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр күрәсең мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кишердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак шешәт көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әтиәниләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кишеге күн қойтып жету, әти әнені көру, мені қоршыларға деп жиылған қунақлар, тобын, тәмлі ісілер, әнімнің жылы қуллары, шешлерінің тоғында оғаруы, бір қойшанда елағанын көрмеген әтиімнің көз ешілері, бұлар барысы да түш күбік. Ертен әнімнің тоғышына ояндым. Үйдегілеріні ол қызымны ұятасыз деп ошуланайды. Шул қадар рәхәт болып кетті. Тозға қадар елқауланып яттым, тұрғаш туйға барасы екенін білдім, туй дүртте екен. Қазір қырымда ұт нашар берілгенге тойлар ертерек башланып, қоранғы түшкенші біте екен. Бір қойада барырға хәлім де, кейфім де йоқ еді, жетмесе Орысланы тәулік бойына ішке қойғанлар. Орысланың кім екенін язмадым бетәлі. Егітім ол менім. Полицияда ішлейм. Обыйымның досты, лекен менім әти әне оның барлығы турында әліп бәлмейм. Бәлкі бұ қайтқанда таныштырып болар. Шулай деп тойға жиындым. Ғұмірді бірінші тапқыр шешке прическа ясамадым, әлләне безенмәдім, Прагадан кереге шықса деп алып қайтқан бірден бір күлмегімді кидім. Той шәһәрдән шеттә иде. Юлда Арыслан турында сөз башладым, әни берни дәшмәде. Әти кеш бойына үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти егет деп мин оқуымны ташлармын деп борчыла. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Оқуны ташламыйм мин. Туйда күңел аша алмадым, гәрше туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсе, төнге 12-ны узган. Утны унда сүндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Артык иде инде булар, әллә мин татарлыктан безә башлаганмынмы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынышакмын бит. Оның қарауы тәмлі етіп ашадым. Ертегі Арыслан мені өзі білен үшке алып шығам дейді. Ертен бек орып ұяндым. Әні табын құрам. Бүгін екшембі, демек туғанлар келешек қызлары қойтқан бейді. Оңа болыштым, қунақлар келді. Табында екі тема – ұт йоқлығы әм Сүриедегі соғыш. Жентекләп менім нәрсе оқығанны, қойда тұрғанны сұраштылар. Қат-қат оқы қызым оқы, милләтібізге ақыллы қыз егетлер керек деген өгіт нәсихатлер әйтілді. Көзімді телефоннан ала алмайым. Әлі үйге қойтқан шоқ Арыслан мені өзі білен ішке алып шығам деген еді. Мен бір курс юридик факультетта оқып кеттім бейт. Декшіруші боласым келейді. Ол ішіні әлі де яратам. Нихайет түштен соң Арыслан келіп мені ішке алып кетті. Ең бірінші көзге шул ташланды. Хәр мент яқшы үр яңа машинада ері. Оқшасы қойдан. Нәрсе өзгерген мен болмағанда. Украина шағында ментлар бұла ермейді. Оқшалар артқан көресің. Ришуат олалар ма? Арыслан сөзлеріне қорағанда елда тұрушы патруль қызметкерінің ойлық ұшқақы 35 мін, учасковының 45 мін, ғайы қызметкерінің 55 мін сум. 100 мін сум болса да, Toyota Camry-нің ең соңғы моделін алыр үшін 5 ел шуңағына ішлерге керек. Ментлар барысы да Camry-да ері. Опорникка кеттік. Онда дежурда тұрушы ментлар кіріп шыға, документлар соқылана. Оқмашетнің бұл опорнигі мен білгенде өк мәрхәмәтсіз әм пашырағы еді. Тұтқынларыны қайнауда ғайыпләніп, екі кіші түрмәге аударды. Бірсін ішкені үшін қолып шығардылар. Доғын бірсін елған документ ясағаны үшін іштен қолдылар. Арыслан исен сау ішлесегіне ярар еді деп тілейм. Опорник суқ байлар жиылған бір орынны қатерледі. Таушалған үстел орындық, жемірілген ішіклер, оның қорауы сержантлар қибатлы машинада ерейм. Соңғы екі айда ашылған жинеет ішлерін оқтара башладым. Бандитлар шәһәріне әйләнген оқмәшет. Ұт сөндірулер башланға штола орлаулар артқан. Ашығы шәрден машинасына ұташқан Нәбиев ішін ұқып шықмақ шейдім, оның торында нәрсегіне сөйләмелер. Арыслан бермәді, тимәді дейді. Башқаларға білерге ярамаған нәрсе язылған екен соңында шул қадар. Арысланға сәуде өзегіне кіріп шығарға керек еді. Сәуде рәтлерін қорап шықтым. Ярлылық ярылып ята. Ошамлықлар бегі аз. Яқшырақ тұрмыш керек еді мәсізге. Міне олығыз. Мандай сөзлеріні әр қырым татар үйінде ешіді бұла қазір. Арысланың үш сағаты тәмамланды. Киноға бармақ шейдік. Ол арада обай шалтырата қуайтты. Үйде қонақлар. Енді башқалары ертен келгеннәрі кеткен, оларада көршілер кіріп шыққан қазір үшіншілері. Татар дүниясына хош келдігіз. Үй толы қонақ, тауыш, ең көңілді отырған бір мәлде ұт бітті. Абай қайтқанша генераторсыз отырдық. Оның қарауы фотоға фонар білен түшірге үйрендік. Прагада оқушы қырым татар студенті Назлыхан қышқы елінде Қырымға қайтып келді. Русия оккупациясы білен келешерге тілемеген қыз озатлықта еу язмасын дәғдім ете, оның язмаларын интернет сәхифе бізді оқып барығыз. Біздің адресі біз озатлық.орг.
наз белән салкын кышларына сагышлы көзендә күзләреңдә мәңге яз белән җир йөзендә минем иңкадерле кешем Фатиханына нәнеме ташлама тормышымның яңа бирелгән чагы Бәхетім менім сеннен башлана. Қарашларым тирен, олардан мен көрем. Ашламан тормышымның яңа бирелгән чагы бәхетем менем сеннән башлана.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.